7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon pregătește terenul juridic în eventualitatea anticipatelor.
Eu astăzi m-am adresat la Curtea Constituțională pentru a avea claritate care e termenul limit. Dar cel mai probabil mai sunt două săptămâni, doar două săptămâni. Dacă în aceste două săptămâni nu găsesc limba comună, atunci eu voi fi nevoit să dizolv parlamentul.
Ce cred donatorii străini despre impasul post-electoral moldovean? Un interviu cu oficiala USAID, Karen Hilliard.
I think this is a matter for the Moldovan people to sort out.
Da, noi așteptăm desnodământul acestor negocieri, indiferent dacă este vorba de formarea unei coaliții sau de organizarea alegerilor anticipate, dacă va fi cazul. Însă cred că cei mai interesați în rezolvarea acestei chestiuni sunt cetățenii moldoveni.
Parlamentul Ucrainei ignoră cererea noului președinte să abolească sistemul electoral mixt și să organizeze anticipate pe liste de partid. La Chișinău a început o nouă ediție a festivalului de film documentar Cronograf. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Un nou caz de rujeolă a fost anunțat în nordul Moldovei. Este vorba despre un adolescent în vârstă de 16 ani din satul Nicoren, raionul Drochia. Acesta a revenit în Moldova recent din Federația Rusă, informează site-urile de știri moldovenești. Adolescentul a fost diagnosticat cu rujeolă și internat în spitalul de boli infecțioase din Drochia. 23 de persoane care au avut contacte cu adolescentul au fost vaccinate preventiv. De la începutul acestui an în Moldova au fost înregistrate 24 de cazuri de rujeolă. Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, spune că deputații blocului politic acum sunt de acord cu președintele Igor Dodon și consideră că deputații aleși de popor trebuie să muncească pentru cei care i-au ales. Dar, spune Mihai Popșoi, unica diferență este că cei din blocul acum au depus eforturi pentru a debloca activitatea parlamentară, iar colegii socialiști nu ar avea de fapt această intenție, informează agenția IPN. În cazul unui briefing de presă, președintele Moldovei, Igor Dodon, a spus că dacă în următoarele două săptămâni până pe 7 iunie fracțiunile parlamentare nu ajung la o înțelegere în vederea formării unei majorități parlamentare, va semna decretul de dizolvare a Parlamentului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. A fost creat un grup de inițiative pentru constituirea unui nou partid pe arena politică din Moldova. Este vorba despre Partidul Popular Găgăuz Bulgar Budjak. Reprezentanții grupului, care vin din Taraclia și Uta Găgăuzia, își propun să devină o formațiune care să-i reprezinte pe toți cetățenii de rând din Moldova. Solicitat de agenția IPN, liderul grupului de inițiativă, Igor Ianac, decanul Facultății de Drept de la Universitatea de Stat din Comrat, a spus că guvernarea este reprezentată doar de partide de elită, iar că în grupul de inițiativă nu se regăsesc persoane care au mai făcut parte din partide politice. Potrivit datelor Ministerului Justiției, în prezent în Republica Moldova sunt înregistrate 45 de partide politice. Președintele României, Klaus Iohannis, a acuzat Partidul Social-Democrat de la putere de boicot cu 3 zile înainte de referendumul pentru susținerea statului de drept, care are loc odată cu alegerile parlamentare în această duminică. Referendumul este organizat la cererea președintelui Iohannis și susținut de toate partidele de opoziție. Consiliul Național al Audiovizualului, care are o majoritate pro-guvernamentală, a refuzat să acorde timp de antenă pentru publicitatea plebiscitului. Pentru ca referendumul să fie validat, are nevoie de o prezență la vot de minim 30%. Președintele României a mai spus astăzi, referindu-se la declarația liderului Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea, care sugera că își va anunța candidatura la prezidențiale duminică seară, după alegerile europarlamentare și după referendum, că tot ce ne lipsește acum este, cităm, un infractor condamnat pentru fraudarea referendumului din 2012 să fie candidat la președinție. Și Parlamentul de la Kiev, Rada Supremă, și-a încheiat sesiunea de urgență de astăzi, fără să discute amendamentele propuse la legea electorală de către președintele Volodymyr Zelensky. Pe 20 mai, în discursul său de investire, el a propus reîntoarcerea la sistemul de vot pe listă și la renunțarea la celui mix care există acum.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a cerut Curții Constituționale să explice când trebuie să dizolve Parlamentul în cazul în care nu se instalează un nou guvern după alegerile din 24 februarie. Trebuie să-l dizolve pe 9 iunie, adică la 3 luni de la validarea rezultatului scrutinului, sau termenul de 3 luni prevăzut de Constituție se calculează de la data primei ședințe a Parlamentului nou ales, ceea ce ar mai prelungi incertitudinea cu aproape 3 săptămâni. Este o nouă sesizare a președintelui de natură să prelungească, să pregătească terenul juridic pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea anticipatelor, dar politic terenul este oare deja pregătit, relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Situația politică din Republica Moldova se îndreaptă rapid spre anticipate, dar există și analiști la Chișinău care mai admit încă varianta unei coabitări, fie oficiale, fie tacite, fără coaliție, între socialiști și democrați. Printre ei e Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Este suficient ca Partidul Democrat să îmbrățișeze oferta Partidului Socialiștilor, să-i ofere ministerile strategice, mă refer la externe, la apărare, de ce s-ar putea să fie interesat partenerii Partidului Socialiștilor de la Moscova. Toată lumea înțelege că această sincopă, dacă pot spune așa, în relațiile acestui cartel politic socialist-democrat, a intervenit datorită implicării cercurilor de la Moscova.
Spune Igor Boțan. Însuși Dodon a respins însă săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni televizate, posibilitatea unei înțelegeri cu democrații și a prevestit socialiștilor, în caz de anticipate, un rezultat mai bun decât la alegerile ordinare din 24 februarie. Întrucât a anticipat Igor Dodon, socialiștii ar putea profita. În urma valului de scumpire a schimbărilor politice din regiune, se avea în vedere cazul ucrainean și a unei posibile înăsprire a politicii Uniunii Europene față de democrații de la Chișinău, urmare a europarlamentarilor de duminică viitoare. Șeful statului ar putea să aibă dreptate, spune Igor Boțan, însă până într-un anumit punct. Socialiștii, într-adevăr, ar putea recupera o parte din alegătorii rupți de partidul Șor și ar putea câștiga teren urmarea unei prezențe mai joase la urne a alegătorului pro-european. Dar socialiștii ar putea suferi și pierderi, crede Boțan, dacă se adeverește că reapariția în scena unui alt politician pro-rus, Renato Usatăi, nu este întâmplătoare.
Singura miză în alegerile anticipate este că alegătorul, segmentul electoral al unor partide, cum sunt socialiștii, ar putea fi entuziasmați de o reluare a scrutinului, iar alegătorii Partidului Democrat, al blocului acum, al Partidului Șor, din potrivă ar putea să-și piardă interes. Pe de altă parte, domnul Dodon trebuie să țină minte că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și anunțul pe care l-a făcut domnul Renato Usatăi poate să-i strice planurile, pentru că Renato Usatăi se pare că a anunțat o strategie, dacă o putem numi așa, care ar repeta parcursul lui Ilan Șor de la arestare, de la control judiciar după arestare, având dreptul să participe la viața politică. Și acest lucru ar fi un fel de semnal pentru domnul Dodon și Partidul Socialiștilor că e prea devreme să facă calcule.
După o poveste încurcată cu niște presupuse probleme cu autoritățile ruse, de care Usatăi îl crede răspunzător pe Igor Dodon, fostul edil de Bălți, retras de mai mulți ani în Rusia, a vorbit marți seară prin Skype la un post de televiziune de la Chișinău și a părut să sugereze că ar putea reveni în viața politică moldoveană, chiar cu prețul unei întemnițări. În conferința de presă în care anunța astăzi noua sesizare a curții, Igor Dodon a evitat să formuleze o reacție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De impasul post-electoral se ocupă și scriitorul Vitalie Ciobanu în comentariul său de astăzi intitulat Politicianism și paralizie instituțională.
Se vor împlini în curând 3 luni de la alegerile parlamentare din 24 februarie, dar tot nu e de ajuns pentru cei care tratează cu dispreț o instituție fundamentală a democrației, Parlamentul. Blocul acum a propus convocarea ieri, 21 mai, a unei ședințe speciale pentru alegerea organelor de conducere a legislativului, dar socialiștii, pe a căror prezență s-a mizat, n-au venit. Camarazii lui Dodon au reclamat faptul că ședința specială a Parlamentului, propusă de blocul acum, n-are niciun sens în absența unei majorități constituite, exact cum o declară și cei de la PD. dar e un pretext făcut să camufleze jocul la cacealma pe care îl execută PSRM-ul, acționând în favoarea regimului Plahotniuc. Există, desigur, mari deosebiri ideologice între fracțiunile parlamentare, incompatibilități de principiu, care reflectă însăși diviziunile din societatea moldoveană. Totuși, aceste categorii diferite de populație coexistă. La fel și viziunile politice diametral opuse trebuie să fie dezbătute în Parlament, să se manifeste transparent, la scenă deschisă. Oamenii trebuie să știe ce fac aleșii lor în Parlament, acolo unde i-au trimis să muncească, nu la sediile de partid sau ascunși în buncăre. În condițiile în care nu acceptă pachetul de dezoligarhizare propus de blocul acum, să ne spună socialiștii cum văd ridicarea nivelului de trai în Moldova. Cum vor debloca ei finanțarea externă? De unde vor lua bani pentru pensii și salarii? Cum vor opri exodul? Cum vor combate corupția? Cum vor recupera miliardul furat? Cum vor atrage investiții în economie? Cum vor reconstrui infrastructura? Sau poate că singura lor soluție e să devenim o gubernie a lui Putin? Ce vor face socialiștii? Vor mai rupe un rând de hărți? Vor aduce vedete pop de la Moscova să ne cânte despre drujbă și guleai, așa ca să uite moldovenii de foame, frig, șomaș și sărăcie? Între timp, guvernarea Plahotniuc lasă impresia că s-a hotărât deja pentru anticipate. Semnele acestei decizii se văd în privatizările dubioase ale unor întreprinderi și sedii de stat. O dovedește adâncirea crizei economice. Au explodat prețurile la cartofi și la alte legume în plin sezon de recoltare. S-au scumpit brusc carburanții. Nemulțumirea populației crește. Au avut loc deja proteste ale șoferilor și ale micilor întreprinzători afectați de atitudinea ostilă a statului și a autorităților municipale. În timp ce Republica Moldova se pregătește să intre într-o nouă spirală a instabilității politice, de dragul conservării rânduielilor de după 1991, cele care au asigurat dominația unei clase politice postcomuniste preocupate doar de putere și înavuțire personală, în preajma noastră, în două țări ex-sovietice, lucrurile au intrat într-o dinamică interesantă. În Ucraina, noul președinte, Volodymyr Zelensky, a semnat decretul de dizolvare a Radei Supreme. În Ucraina vor avea loc alegeri anticipate, menite să consolideze suportul popular în jurul noului președinte. În Armenia, premierul reformator, Nicol Pașinian, a anunțat o intervenție chirurgicală decisivă în sistemul putred al justiției și chiar și-a îndemnat acum 3 zile susținătorii să blocheze tribunalele corupte. Schimbările politice și instituționale care se produc la vecinii noștri pun și mai mult în evidență regimul anacronic în care a înțepenit Republica Moldova. Atâta timp cât nu se va forma o masă critică de cetățeni bine informați, educați, eliberați de servituți mentale postcoloniale, vom trăi în izolare și într-o degradare continuă. La fel de adevărat este și faptul că fără un ingredient al schimbării, pe care îl reprezintă o cohortă politică autentic reformistă, fără curajul intelectualelor, fără implicarea oamenilor deschiși la minte, relansarea democratică a Basarabiei nu se poate imagina. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cât de mult contează pentru donatorii occidentali ce deznodământ o să aibă impasul post-electoral moldovean? Sau cât de mult contează când se va produce acest deznodământ? Deana Răleanu i-a adresat întrebarea lui Karen Hilliard, șefa misiunii la Chișinău a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Interviul a început însă cu domeniile prioritare în care au fost folosite până acum ajutoarele americane.
The democracy and governance sector has not been the sector where we have spent most of our.
Întărirea statului de drept și buna guvernare nu sunt sectoarele în care am cheltuit cele mai multe resurse, nici în trecut și nici astăzi. Ca să fiu exactă, la fiecare dolar pe care l-am cheltuit în aceste domenii, 2 dolari au fost direcționați spre dezvoltarea economică. Mă refer la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Deci balanța ar fi de 1/3 din sprijinul financiar pentru întărirea democrației și 2/3 pentru creșterea economică. Desigur, statul de drept și reforma justiției sunt foarte importante, nu doar pentru că oferă cetățenilor încredere în sistemul democratic și în propriul guvern, dar și pentru că aceste domenii sunt direct legate de progresul economic spre care tinde Republica Moldova. Aveți nevoie de o bună guvernare, de un sistem judiciar funcțional și de o luptă veritabilă împotriva corupției pentru a sprijini businessul, astfel încât micii antreprenori să își poată dezvolta afacerile liber, deschis și fără corupție. La fel, și mari investitori să aibă încredere că prevederile contractelor pe care le semnează aici în Republica Moldova nu se vor schimba pe parcurs.
So that investors in the country have faith that any contracts they enter into here will be enforced.
Dar cum apreciați felul în care se mișcă reformele în aceste domenii?
I think there has been some progress. I think there's particularly been progress.
Cred că putem vorbi despre un anumit progres, în special mă refer la ceea ce se numește mica corupție și justiția pentru cetățeanul de rând. Noi am sprijinit în Republica Moldova implementarea programului integrat de gestionare a dosarelor, care a făcut mult mai dificilă distribuirea cazurilor de judecată în funcție de interese, la fel și coruperea anumitor judecători. Deci, cum spuneam, vedem o ușoară creștere a nivelului de încredere a cetățenilor în actul de justiție. Chiar și așa, acest lucru nu înseamnă că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește investigarea și poate tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de așa numita marea corupție. Sincer vorbind, scopul nostru este să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor de rând, astfel încât aceștia să poată trăi liniștiți, fără frică că ar putea fi intimidați și nici că afacerile lor ar putea avea de suferit.
În scurt timp se vor împlini 3 luni de la alegerile parlamentare din 24 februarie. Încă nu există o majoritate parlamentară și niciun guvern. Ce mesaj transmit politicienii moldoveni, astfel partenerilor externi ai Republicii Moldova?
Well, first of all, as you know, USAID along with many development partners.
Întâi de toate, din câte cunoașteți, USAID-ul alături de alți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova a oferit suport inclusiv financiar actorilor implicați în procesul electoral, de la observatori până la funcționarii electorali. Dacă e să ne referim la negocierile privind crearea unei coaliții, modul cum evoluează discuțiile ar trebui întâi de toate să intereseze cetățenii moldoveni și mai puțin comunitatea donatorilor. Nu cred că acest proces are vreo legătură cu noi. Dimpotrivă, cred că toate discuțiile care au loc acum oglindesc diferențele politice care există între formațiunile ce au luat cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din 24 februarie. Sincer vorbind, nu este de mirare că cele 3 formațiuni întâmpină anumite probleme în ceea ce privește crearea unei coaliții. Desigur, comunitatea donatorilor este în așteptarea unui rezultat pentru că vrem să continuăm proiectele pe care le-am început aici. Grupuri ca Fondul Monetar Internațional sunt în așteptarea unei coaliții și a unui guvern stabil pentru a putea ajunge la un acord. Și noi, USAID, avem semnate acorduri bilaterale cu guvernul moldovean și ne așteptăm să comunicăm cu un guvern nou creat. Deci, da, noi așteptăm deznodământul acestor negocieri. Indiferent dacă este vorba de formarea unei coaliții sau de organizarea alegerilor anticipate, dacă va fi cazul. Însă cred că cei mai interesați în rezolvarea acestei chestiuni sunt cetățenii moldoveni.
But I think this is a matter for the Moldovan people to sort out.
Un fragment din interviul cu Karen Hilliard, șefa misiunii la Chișinău a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ne oprim, între altele, la primele demersuri ale noului președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și la potențialele schimbări în relația moldo-ucraineană. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Găsiți acolo inclusiv reportajele video din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky, care a fost investit în funcție săptămâna aceasta, a anunțat deja dizolvarea Radei Supreme și convocarea alegerilor parlamentare anticipate pe 21 iulie, sperând să-și aducă în Parlament propriul partid pe valul recentei victorii răsunătoare de la prezidențiale, dar nu se știe cum vor avea loc aceste alegeri parlamentare anticipate. Fostul actor de comedie, devenit președinte, a cerut Parlamentului să abolească sistemul mixt și să revină la cel exclusiv pe liste de partid, între alte modificări ale legii electorale, dar Rada Supremă, care trebuia să examineze astăzi aceste propuneri, i le-a ignorat. Despre confruntarea lui Zelensky cu vechile elite politice de la Kiev și despre potențialul impact regional al președinției sale a discutat Valentina Ursu cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale.
În discursul său inaugural, ieri a spus clar, vreau să modificați legea electorală și când a spus să modificați legea electorală, a spus să fie micșorat pragul electoral de la 5% la 3%, să fie introdus chestiunea cu mandatul imperativ, asta înseamnă că nu va accepta trecerea unui deputat de la o fracțiune parlamentară la alta Și a mai spus el un lucru foarte interesant, și anume acela că vreau liste deschise. Asta înseamnă că nu mai vrea alegeri parlamentare după sistemul majoritar. Ori, tocmai acum Rada Ucraineană a votat împotriva acceptării modificării sistemului electoral.
Exact.
Deci va exista o luptă continuă între Zelenski și alte fracțiuni parlamentare sau alte partide. De ce? Pentru că lor nu le este convenabilă această modificare electorală în acest moment. Pentru că Zelenski nu are susținere în teritorii, partidul său este încă la început, abia se dezvoltă, iar celelalte fracțiuni parlamentare au susținere în teritorii, au primari și au lideri locali care ar putea să-i ajute în viitoarea campanie pentru alegerile parlamentare.
Noul președinte al Ucrainei l-a numit în calitate de șef al administrației aparatului prezidențial pe consilierul său pe probleme juridice, care este și avocatul personal al lui Igor Kolomoisky, Andrei Bogdan. Au apărut imediat și critici referitor la această numire. Am reținut ceea ce spunea fostul premier Ion Sturza, că acel Kolomoisky ar fi un fel de șor al Ucrainei. Ar putea să-l compromită această numire a șefului administrației aparatului prezidențial pe însăși președinte?
Da, mie îmi vine greu să cred că în acest moment nu există expert mai bun decât domnul Bogdan sau că președintele nou ales al Ucrainei trebuia neapărat să apeleze la oamenii sau partenerii de afaceri ai domnului Kolomoisky, în condițiile în care el a repetat de mai multe ori că nu există niciun fel de conexiuni economice sau de orice altă natură între el și domnul Kolomoisky. Practic, el numește în funcții foarte, foarte importante și foarte sensibile persoane din anturajul unor foști oligarhi sau unor oameni de afaceri din Ucraina, care ar trebui să fie deferiți legii. Deci aceste parteneriate s-ar putea să-l coste.
Ce evoluții pot apărea în cooperarea moldo-ucraineană odată cu venirea în fruntea țării vecine a domnului Zelenski? La Chișinău, guvernul vede într-un fel relația cu Kievul, iar instituția prezidențială și chiar președintele altfel.
Eu am încercat să urmăresc cu atenție ce a scris presa din Moldova sau presa din Ucraina despre discuția telefonică a domnului Dodon cu domnul Zelenski.
Igor Dodon își exprima speranța că în cel mai scurt timp va fi posibilă o întrevedere pentru a discuta agenda relațiilor dintre Chișinău și Kiev.
Dar partea ucraineană nu a comentat absolut sub nicio formă această discuție telefonică. Faptul că despre această discuție telefonică a anunțat doar partea moldovenească, adică doar domnul președinte Igor Dodon, pe mine mă face să cred că eficiența acelei discuții telefonice a fost o dorință mai mult din partea echipei prezidențiale de la Chișinău decât din partea Kievului.
Credeți că acea declarație pe care o făcea Igor Dodon acum 3 ani, că de fapt Crimeea e partea Rusiei, credeți că Ucraina în general, pe cine va avea la putere, nu o să ierte acea declarație?
S-ar putea ca din 2016 s-ar putea să continue acest lucru, pentru că integritatea teritorială a Ucrainei nu este un element de discuție sau de dezbatere diplomatică.
Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale, în interviu cu Valentina Ursu. La Chișinău a început astăzi cea de-a 15-a ediție a festivalului de film documentar Cronograf, care va dura o săptămână. Diana Răileanu a adunat așteptările organizatorilor, juriului și spectatorilor, după cum auzim în minutele următoare.
Film documentar are puterea asta de a reda realitatea fără ficțiune și de a o reda așa cum ea este, firească și brută.
Mihaela Turchină are puțin peste 16 ani. Vine deja al 3-lea an la festivalul de film documentar Cronograf. Evenimentul este pentru ea o sursă alternativă de informare.
Și film documentar este o metodă de a cunoaște lumea real, dar nu prin ochii știrilor și a mass-mediei, care este foarte controversată.
Ce mesaj ai avea pentru cei care, de exemplu, poate banii pentru bilet, chiar dacă e simbolic, ar putea să cheltuie în altă parte? De ce ar trebui să vină aici?
Ar putea, dar mie mi se pare că să vină la un film, și anume documentar, este o metodă de educație foarte interesantă, adică nu plictisitoare și cum învățăm mult la școală, dar să privească anume un film e mult mai captivant.
La ediția din acest an a festivalului Cronograf au fost acceptate 49 de documentare selectate din peste 900, un număr record înregistrat de echipa Cronograf. Regizorul Vlad Druc, a cărui ochi ager trece prin sită filmele ce se înscriu în competiție, spune că de la an la an este tot mai complicat să facă preselecția filmelor. Se conduce însă de câteva criterii, cărora le-a rămas fidel în toți cei 12 ani cât a selectat documentare pentru Cronograf.
Artistismul filmului documentar și al doilea, impactul lui asupra societății, asupra spectatorului și nivelul, zicem, de etică, de morală. Pentru că azi foarte multă lume face documentar. Dar din această grămadă sunt și perle, sunt și filme de o valoare adevărată. Dacă se axează totul pe epataj, pe noutate și uite toți de formă și de artistism, atunci ne aliniem televiziunilor și toate celelalte.
Festivalul Cronograf este cunoscut nu doar pentru filmele pe care le aduce în Republica Moldova, unele de Oscar, cât inclusiv pentru discuțiile de după proiecția documentarelor. Menirea unui festival nu este doar de a prezenta filme, spune cineastul Virgil Mărgineanu, directorul Cronograf, ci inclusiv de a dezbate probleme sociale, deseori ignorate.
Asta face festivalul nu doar proiecții de film, dar și discuții. Și vreau să vă spun, din numele participanților la celelalte ediții, ei laudă foarte mult publicul nostru. Chiar dacă nu este un public enorm de mult, să zicem, este un public cult. Un public care știe să pună întrebări, știe să discute, știe să transmite mesajul și asta îi face pe oaspeții noștri să se simtă bine aici și după film și în timpul filmului.
Cei care nu vor reuși să ajungă la cinematograful Odeon, unde vor fi proiectate filmele, pot merge între 23 și 26 mai pe strada pietonală din capitală, unde pe lângă expoziții de fotografie și demonstrații de teatru stradal, vor fi prezentate documentare în aer liber. Inițiativa este una de compromis, spune directoarea artistică a festivalului, Leontina Vatamanu.
Pentru că nu ne ajung săli de cinema, am invadat orașul, străzile. Să sperăm că va ține timpul cu noi și nu va ploua. Dar așa e, documentarul este sub cerul liber pentru că nu prea avem acest lux de a avea săli de cinema dotate și confortabile pentru public, care ar găzdui un asemenea festival în care avem foarte mulți oaspeți din străinătate.
La secțiunea producției locale a festivalului Cronograf a fost selectat și filmul realizat de echipa Pur și Simplu a Europei Libere, realizat de Eugenia Crețu. E vorba de documentarul Dorina și Securitatea. Prezintă povestea Dorinei Datcu, care în 1970 avea 15 ani și era elevă la un liceu din București. A intrat în atenția Securității Comuniste din România după ce a trimis o scrisoare la Europa Liberă, în care comenta un film apărut atunci. A urmat percheziții și 2 ani în care a fost obligată să meargă cu regularitate la Securitate. Trofeele festivalului, la care participă 19 state, vor fi decernate pe 25 mai. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă, citiți un articol despre dosarul penal de evaziune fiscală în care este vizată firma ProImmobil Group, dar și fondatorul ei, Vladislav Musteață. Dosarul a ajuns deja în instanță, iar procurorii și-au arătat intenția de a audia 100 de martori, fapt ce a provocat îngrijorarea magistratei care examinează dosarul. Tot joi citiți un articol și despre un alt dosar care ridică mai multe semne de întrebare și în care este vizat primul ministru condamnat la închisoare cu executare. Este vorba de Iurei Chirinciuc, fost ministrul al transporturilor și infrastructurii drumurilor, care la 2 ani distanță de la reținerea sa a fost condamnat la închisoare cu executare. În contextul în care în Republica Moldova rămân tot mai puține asistente medicale, Ziarul de Gardă a discutat cu 2 asistente de la Institutul de Medicină Urgentă și de la Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 despre munca pe care acestea o fac, dificultățile pe care le întâmpină, dar și cum e să fie asistentă medicală în Republica Moldova. Tot mâine citiți la rubrica Reporter Special un articol despre piața online de droguri din Republica Moldova. Aflați istoria unui tânăr care recent a urmat un curs de reabilitare, dar și cum sunt comercializate drogurile în Republica Moldova.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre apropiata sesiune a examenelor de bacalaureat. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.